Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston poytaxtida havo ifloslanishi xalqaro me'yordan 14.5 baravar oshdi. Mirziyoyev ixcham issiqxonalar uchun 100 million so'mgacha garovsiz kredit berilishini ochiqladi. Chirchiqdagi bog'chada tarbiyalanuvchini urib, hojatxonaga qamagan tarbiyachi ishdan olindi. Hafta oxiriga borib, O'zbekistonda harorat kechasi -5 darajagacha pasayishi mumkin. O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari orasida Xitoy birinchi o'ringa chiqib oldi. Finlandiyadagi prezident saylovida Ukrainani dastaklashga va'da bergan Aleksandr Stub g'alaba qozondi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida ixcham issiqxonalar qurilishi uchun 100 million so'mgacha garovsiz kredit beriladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligida yangi zaxiralarni ishga solish hamda 2024 yilgi ustuvor vazifalar yuzasidan 12 fevral kuni Toshkentda bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida bildirgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev yoqilg'isiz isitiladigan ixcham issiqxonalarni barpo qilish tajribasini qo'llab-quvvatlab, tayyor holda topshirish sharti bilan 10 sotixli 200 tagacha ixcham issiqxona vazifasini qo'ygan. Yig'ilishda meva-sabzavot yetishtirish va eksportini oshirish masalalari xususida so'zlagan prezident, bu ishni amalga oshirish maqsadida aholiga yana 60 ming gektar yerni tarqatishga qaror qilingani, buning natijasida 1.5 million tonna qo'shimcha mahsulot olib, eksportni yana 200 million dollarga oshirish mumkin bo'lishini qayd etgan. Chirchiqdagi xususiy bog'chada tarbiyalanuvchiga nisbatan qo'pol muomalada bo'lgan tarbiyachi ishdan bo'shatildi. Bolalar ombudsmani qaydicha 8 fevral kuni mazkur bog'chada tarbiyachi oilaviy sabablarga ko'ra asabiy holatda bo'lgani sababli tushlik paytida uxlay olmay yig'layotgan bolani urib, hojatxonaga qamab qo'ygan. Hozirda mazkur tarbiyachi Mehnat kodeksining 161-moddasining 5-bandi asosida lavozimidan ozod etilgan deyilgan xabarnomada. Bolalar ombudsmani matbuot xizmati ayni paytda holat yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilayotgani va tarbiyachining harakatiga huquqiy baho berilayotganini qo'shimcha qilgan. O'zbekistonning shimoliy g'arbiy hududlarida 16 fevralga borib havo harorati -5 darajagacha pasayishi mumkin. Kunduzi esa -3 darajadan +2 darajagacha bo'ladi. O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati agentligi ma'lumotiga ko'ra, bunga respublika hududiga arktik sovuq va nam havo massalari kirib kelishi sabab bo'ladi. O'zgidromet qaydicha 12 fevraldan 15 fevralgacha O'zbekistonning barcha hududlarida fevral oyi uchun quruq va juda iliq bo'lgan ob-havo saqlanib turadi. Harorat 12-13 fevral kunlari kechalari +8 darajagacha, kunduzlari esa +17 darajagacha iliq bo'ladi. Agentlik 12 fevral kuni O'zbekistonning tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfidan ham ogohlantirgan. O'tgan yili tashqi savdo aylanmasi bo'yicha O'zbekistonning eng faol hamkori Xitoy Xalq Respublikasi bo'ldi. Statistika agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda O'zbekiston Xitoy bilan 13.7 milliard dollarlik savdo aloqalarini amalga oshirgan. Buning 11.2 milliard dollarini Xitoydan sotib olingan tovarlar, 2.5 milliard dollarini esa O'zbekiston sotgan tovarlar tashkil etgan. Shu tariqa Xitoy 2 yildan buyon O'zbekistonning asosiy hamkori orasida peshqadamlikni qo'ldan bermay kelayotgan Rossiyani 2-chi o'ringa surib qo'ygan. Rossiya bilan O'zbekiston 2023 yilda 9.9 milliard dollarlik oldi-berdi qilgan. O'tgan yili O'zbekiston bilan faol hamkorlik qilgan mamlakatlar qatorida yana Qozog'iston, Turkiya va Janubiy Koreyani sanash mumkin. Finlandiyada bo'lib o'tgan prezident saylovining 2-chi bosqichida sobiq bosh vazir va Milliy koalitsiya partiyasi a'zosi Aleksandr Stub g'alaba qozondi. Bu haqda Finlandiyaning Yle nashri xabar qildi. Saylovning dastlabki natijalariga ko'ra, Aleksandr Stub 51.6%, uning raqibi sobiq tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto esa 48.4% ovoz olishga muvaffaq bo'lgan. 55 yoshli Aleksandr Stub avval moliya vaziri, tashqi ishlar vaziri, bosh vazir lavozimlarini egallagan. Finlandiya parlamenti va Yevroparlament deputati bo'lgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilgan. U 2017 yildan buyon Yevropa investitsiya bankining vitse-prezidenti lavozimida ishlab kelayotgan edi. Yanvar oyi o'rtalarida Stub Reuters agentligiga bergan intervyusida Ukrainani hech bir shartsiz qo'llab-quvvatlashni va'da berib, Moskva Kiyevga qarshi urushni bas qilmagunicha Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan aloqalar yaxshilanishi ehtimolini nazardan soqit qilgan edi. Finlandiyada prezident 6 yilga saylanadi. Bu lavozimga bir kishining ketma-ket 2 martadan ko'p saylanishi mumkin emas. Rossiya harbiylari Ukraina hududiga dronlar yordamida zarba berdi. Ukraina qurolli kuchlari 45 ta drondan 40 tasini urib tushirganini ma'lum qildi. Yaradorlar va vayronagarchiliklar mavjud. Ukraina janubiy mudofaa kuchlari qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, dron hujumi 5.5 soatdan ortiq davom etgan. Ukraina harbiylariga ko'ra, Rossiya qirg'oq infratuzilmasi va qishloq xo'jalik obyektlarini nishonga olgan. Hujumlardan birida Nikolayevda yong'in sodir bo'ldi, portlash to'lqini atrofdagi turar joy binolari fuqarolari, mahalliy aholining shaxsiy avtomashinalari va gaz quvuriga zarar yetkazdi. Bir fuqaro yaralandi, deyiladi xabarda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning turli hududlarida tong qorong'isida mahalla raisi va xodimlari davlat madhiyasini kuylayotgani aks etgan video lavhalar tarqalmoqda. Tarmoqlarda kinoya bilan innovatsion deb baholangan g'oya tashabbuskori bir oycha avval O'zbekiston mahallalari uyushmasi raisi etib tayinlangan Qahramon Xuramboyev ekani aytilmoqda. Hududlardan kelayotgan xabarlarga qaraganda, mahalla yettiligi har kuni soat 7-7:30 davlat madhiyasini ijro etishi va uning videosini yuqoriga yuborishi kerak. Mamlakatni chorak asrdan ziyod vaqt davomida idora etgan prezident Karimov davrida qamoqxonalarda mahkumlarga majburan madhiya aytirilgani ma'lum. Mahallachilar gardaniga madhiya kuylash vazifasi yuklangani ham jamoatchilik tomonidan eski zamonning sarqiti deya baholanmoqda. Faollar fikricha, kallai sahardan ishxonaga borishga majburlash birinchi navbatda mehnat qonunchiligiga ziddir. Qolaversa, bu topshiriq O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi to'g'risidagi qonunga ham to'g'ri kelmaydi. Zo'r g'oya. Molodes. Muallifga 1 litr yog' bilan 2 metr arqon berilsin deb yozdi bloger Umid G'ofurov. Soat 7:30 juda kech. Qahramon Qo'chqorovich, roparosa 5:30 aytdiring shu madhiyani iltimos deya kinoyali post qoldirdi Telegraf kanali. Tarmoq faollari tagiricha sahar mardondan madhiya aytish tashabbusidan hatto Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In ham hayratda. Oligarxlarga kapitalizm, qora xalqqa kommunizm, yashasin Shimoliy O'zbekiston deb munosabat bildirdi boshqa bir foydalanuvchi. Ko'plab faollar bu kabi komsomolcha propaganda usullari odamlarni davlat ramzlaridan bezdiradi degan xavotirda. Qahramon Quronboyev qariyb 30 yildan beri hokimiyat tizimida mas'ul lavozimlarni egallab kelmoqda. U 2018 yilda vodiylik kelin-kuyovlarni to'y kortejidan tushirib, taksiga o'tkazib yuborgani ortidan tarmoq qahramoniga aylangandi.
Aslida voqea xuddi shu kelin kuyovlarimizni mashinasini shu kelayotgan joyda ularni hurmatini joyiga qo'yib turib, ularga tushuntirib yo'lda davom etdi.
Quronboyev ziddiyatli taklif va tashabbuslar bilan chiqayotgan yagona mulozim emas. 2022 yil aprel oyida Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov tashkilot va idoralar rahbarlari o'zini haqiqiy andijonlik deb bilgan barchani har kuni Andijon polkasi raqsiga tushishga chaqirgan. Yil iyun oyida esa Namangan viloyati faollari bilan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev korxona va tashkilotlarda shanba kunini ashulla kuni sifatida belgilashni taklif qilgandi.
Bilasizlarmi, madaniyat bilan yaqin bo'lgan insonni dunyo qarashi madaniyatli bo'ladi. Uni umri uzoq bo'ladi. Har bir katta korxonada ham mana 10 million investitsiya olyapti. Lekin shu 10 million investitsiya olganda bitta cholg'on ansambl qilsa bo'ladimi? Bitta maqom ansambl qilsa bo'ladimi? Shanba kuni ashilla ishlatgan kuni qilib qo'ygan o'sha yerda. Ashilla bilan uni sani ishingda 10 barobar baraka bo'ladi. Madaniyat bilan sani o'sha korxonangda 10 barobar yangi rejalarga kirishadi. Odamni chehrasida mehr paydo bo'ladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
o'sha odamlarni qaysidir ma'noda xor qilish yaxshi emas.
Yanvar oyida bir yosh bolasi bilan umraga borgan andijonlik yosh ayolga ko'ra, ular 27 yanvar kuni qaytishi kerak edi. Aytishicha, oilasi umra safari uchun paketni Gulbahor Airways shirkatidan sotib olgan.
28 ketamiz, 29 ketamiz. Shundan boshlandi. Gostinitsada xodimlaridan xabar keldi, aytdiki, Gulbahor Airways dedi, bizga to'lov qilmagan dedi. Ertangi kundan svetlar o'chiriladi. Uyga chiqib ketishingizni talab qilishni boshlaymiz dedi. Ashu joyda qizamiq bo'lib qoldik. Ya'ni bolamiz kunda 40 istima bilan ancha yondi. Safarda yurgan doktorlarimiz bor ekan, shu odamlar kelib yordamlashdi. Alloh rozi bo'lsin. Ana mana ketib qolamiz. Har kuni qolish ehtimolimiz bor. Biz bolnitsaga yotib qola olmas edik. Bolani olib qolish ehtimoli bor dedi. Aytdik, bilet olaylikmi deyapmiz. Yo'q, uchib ketamiz deyishdi boshida. Oxiri yorildi. Biletinglarni olinglar dedi. Ishonasizmi, biletlar muammo. To'g'risi, umidimizni uzdik, u holatdan biletimizni oldik. 3 kishi, 4 kishiga biletimizni oldik bolamiz bilan. Misol uchun kasalimiz o'tib ketgan, o'pkaga o'tib ketgan, gaymorit boshqa hammasi bir orada bo'lib ketgan. Endi ilojsiz davolanyapmiz sekin.
27 yanvardan beri o'zbekistonlik 3000 dan ortiq ziyoratchi umra safaridan qayta olmay, Saudiya Arabistonidagi mehmonxona va aeroportlarda sarson bo'ldi.
U yerda 3-4 guruh haqida gap ketmayapti-da, 50 ta, 100 ta odam emas-da, u yerda 7000 kishi, umumiy panoramadan kelgan 12000 kishi bor. 50 boshlar o'zlari bilmayapti nima bo'layotganini. Ashu biletimizni oldik, konsul keldi shu kun, bir marta ham yaqinlashtirishmadi. Eshitagi odam qo'yib qo'ygan 14-15 yanvar kelgan odamlar. Ya'ni bizning guruh 7 ta avtobus Madinaga olib ketildi. Biz shunaqa bir biletimiz borligi sabab qolib ketdik. Yana aeroportdan boshqa gostinitsaga olib borgan, uzoq muddat ko'chada qolishgan avtobuslar tashab ketib borgan, gostinitsaga olib kirilmagan, faqat kechki soatda olib kirilib, bir sutka qolib, ertasi kuni uchirilgan.
Gulbahor Airways va Panorama Airways sayyohlik shirkatlari bilan umraga borgan yana o'nlab ziyoratchidan ham ozodlikka ayni mazmunda shikoyatlar keldi, hanuz kelishda davom etmoqda. Panorama Airways shirkati bilan umraga ziyoratchi yo'llagan farg'onalik ellikboshining ozodlikka aytishicha, ushbu shirkat samolyotlarining Toshkentdan parvozi yanvar oyining oxiridan to'xtab qolgan. U ham shaxsi ochiqlanishini istamadi.
Panorama Airways'ning samolyotlarini Toshkentdan uchirmay qo'yishdi, deyishdi bizga. Bugun boradi samolyot, erta boradi deb turishdi. Bu yoqdan safari tugaganlar ko'payib ketaverdi. Bizni mehmonxonadan ham chiqinglar, turfirmani to'lagan puli tugagan, bu yoqqa pul to'lamayapti, deyishib, ba'zi mehmonxonalar ziyoratchilarini chiqarib yubordi. Ba'zilar ovqat bilan svet berishni to'xtatib, rosa qiyin bo'ldi. Ziyoratchilar kelib bizga yopishadi. Biz bo'lsa nima bo'layotganini bilmaymiz. Odamlarni tinchitinglar, ana mana deb ushlab o'tirishdi-da, oxiri 2 fevraldan qaytarishni boshlashdi.
Ayni muammoga shu kunlarda O'zbekistondan Saudiya Arabistoniga uchishi kerak bo'lgan ziyoratchilar ham duch kelgan. Safarga chiqqanlar aeroportdan ucha olmay, kunlab Toshkentda qolib ketayotgani haqida ham ozodlikka ko'plab murojaatlar keldi. Jumladan shunday ziyoratchilar orasida bo'lgan blogger, shou-biznes xabarlarini berib boradigan Jasur Hamroyev ijtimoiy tarmoqda jonli yoyin qildi va u ham aynan Panorama Airways shirkati nomini tilga oldi.
Ular na tashqariga chiqib ketadi, na ularga ovqat tarqatiladi. Kutilyapti Panorama Airways. Bu nima ahvol? Nimaga O'zbekiston Airways bu narsaga jiddiy qaramayapti? Bu birinchi holat emas. Bunaqa holat bir necha marotaba kuzatilgan aytiladi. Nimaga Panorama Airways'ni yo'lga qo'yish mumkin emas umuman faoliyatini? Bu qanday mas'uliyatsizlik bo'ldi? Mayli boshqa safardan tushungan bo'lardi boshqa joylarga, lekin nahotki umra uchun bu qadar mas'uliyatsiz bo'lish mumkin. Mana hamma ovqat kutyapti, hamma och. Erta tongdan kelib olishgan.
Biz esa shu kuni 5-chi kuni kasallar ro'yxatida eplab-seplab to'g'risi urush janjal kirib kelib oldik, lekin bilet joyida bo'lyapti, ya'ni ulgigan ulgib qoldi. Biz borganimizda 300 kishi borganmiz, samolyot 285 kishilik bo'lgan, 15 kishi qolishi kerak bo'lgan. U yerda men ketaman, sen ketasan, yugur-yugur navbatga turish. Aytadi, u yerda qolib ketish kerak, ko'chada bo'lsam ham qolib ketardim. Shunday ulug' joylar, Allohning uyi. lekin chekadan ko'rilganda sharoit yo'q u yerda. U yerda hech kim bir odam qolib ketsin bu yerda deb kutib turmaydi arab xalq arablar. Kelishib olishib hozir biz kelib oldik, yana borsak shunaqa qolib ketsak mayli deyotganlar nima uchun o'zini o'rnini bo'shatib kasallarga bermadi? Nima uchun men bormayman, men yurib turaman, menga ma'qul deb ular qolmadi?
Panorama Airways shirkati Saudi Arabistonida qolib ketgan ziyoratchilari yuzasidan 2 fevral kuni bayonot berdi. Bayonotda vaziyatga bir qancha kutilmagan vaziyatlar sabab bo'lgani aytiladi, ammo tafsilotlar ochiqlanmadi.
Yaqinda sodir bo'lgan bir qancha kutilmagan vaziyatlar tufayli Panorama Airways parvozlar jadvali va umumiy operatsiyalari sezilarli darajada ishdan chiqdi. Mijozlarimizga keltirilgan noqulayliklar uchun chin dildan uzr so'raymiz.
Keyinroq ushbu shirkat 2-5 fevral kunlari 3000dan ortiq yo'lovchisini O'zbekistonga qaytarganini ma'lum qildi. Gulbahor Airways shirkatining bayonoti esa 6 fevral kuni paydo bo'ldi.
Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tekshiruvlar olib borilayotganligi sababli sizlarga shuni ma'lum qilamizki, Gulbahor Airways kompaniyasi o'z ish faoliyatini 15 fevraldan davom ettiradi. Umra safariga ketgan yo'lovchilarning qaytishi bo'yicha Panorama Airways aviakompaniyasi ofisiga murojaat qilishingizni so'raymiz.
Gulbahor Airways shirkati nega o'z mijozlarining qaytishini boshqa xususiy shirkatga yuklayotgani sababini ochiqlamadi. Har ikki shirkat Ozodlikning bu boradagi murojaatlarini javobsiz qoldirdi. Gulbahor Airways shirkati bilan umraga borgan va 6 fevral kuni ham Saudiya Arabistonining Madina shahridan uchgan o'zbekistonlik ziyoratchilardan biri ularga ham muammosini Panorama Airways shirkati bilan hal qilish aytilganini bildirdi.
Voz kechdik Panorama kompaniyasidan. Voz kechdik. Endi faqat havolari bilan qadoshlar bilan ishlaymiz nasib bo'lsa. Mana shu. Bo'ldi. Hammalaringiz ketasizlar.
Turklarni ko'rdik, boshqa millatlarni ko'rdik. Tartib bilan kelib, misol uchun bir tartib holatda keling, har gruppada sekin-sekin o'tib oladi-da. Bizani o'zbeklarning holati shuning 500tadan 700tagacha aeroportda sarson bo'ldilar shu aeroportda qolib. Men misol uchun shaxsan o'zim 2 aeroportda bo'ldim. Urib kirib, shovqin qilib, bir baqir chaqir qilib, arada bir siqilib, biletni berib qo'yib, biletni arada olib qo'lishga ulgurmasangiz, yana qolib ketasiz. Joyi kelyapti, yetirishlarni tikinga ehsonam qilib turibdi. Gap bo'lishimga. Joyi kelyapti, o'sha arablik aeroportda holati kulyapti, o'zbeklar ustida alam qiladigan shu yerdan-da, buning ahvolini qaradim. 17 mingta odam borgan, shuni 6 mingtasini qaytarish bilan 11 mingtasi bor deyilganiga 3-chi 4-chi sanaydi. Mana misol uchun bitta samolyotga ketsa 350 odam ketadi, ikki reys qilsa 700 odam. Kuniga mingtadan bo'lsa, endi siz tasavvur qiling, 11 mingta, 12 mingta, 15 mingta odam 10 kunga sarson chiqadiganlar bor-da. Sig'may qolsa ular joyda qayqan joylashtiradi. Shunda ko'chaga qo'yganlar bo'ldi lekin. Ko'chada eshitdim, ko'chada yotdik deganlar bo'ldi. Hali ham sarson chiqyapti odamlarni. Videodan ko'rdingizku.
7 fevral kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi fuqarolarni umra safariga olib borayotgan bir xususiy shirkatning bir mulozimi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Prokuratura haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilishi oldini olish uchun boshqa tafsilotlar oshkor qilinmasligini bildirdi. Ammo mahalliy nashrlar, xususan gazeta UZ nashri bu shaxsning Panorama Airways mulozimi ekani haqida yozdi. Bosh prokuraturaning ushbu nashrga bildirishicha, bu shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi, ya'ni firibgarlik va 192 moddalari nodavlat tijorat tashkilotlarida yoki boshqa nodavlat tashkilotida mansabdor shaxslar tomonidan o'z vakolatlarini suiiste'mol qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirgacha na Gulbahor Airways yoki Panorama Airways sayyohlik shirkatlari va na rasmiy idoralar tafsilotlarini to'liq ochiqlamayotgan bu mojaroning ozodlik manbalariga ko'ra kompleks sabablari bor. Ziyoratchilarini O'zbekiston havo yo'llari shirkati orqali umraga yuborayotgan xususiy shirkatlardan biri egasining ozodlik aytishicha, so'nggi oylarda umra ziyoratini taklif qilayotgan xususiy shirkatlar bozorida narxni arzonlashtirib, mijozlarni to'plash uchun favqulodda ajiotaj kuzatilgan.
Hozir bilgan ham, bilmagan ham umraga odam jo'natadigan bo'lib oldi. Masalan, Panorama kompaniyasi 4 samolyot bor edi. Ijaraga olingan, bilishimcha, ularning O'zbekiston havo yo'llari oldida Saudiya Arabistoni tomonida to'lov majburiyatlari yig'ilib qolgan. Xullas, bu shirkat bozorda narxlarni demping qilishni boshladi. Ko'proq pul ishlab, qarzlardan qutulish uchun. Natijada bizga o'xshagan konkurentlar ham zararga kirdik. Ularda esa piramida paydo bo'lgan. Eshitishimcha, oxiri bu kompaniyani Toshkentning eng katta biznesmeni sotib olgan qarzlari bilan. Odamlarni ham o'sha biznesmen olib chiqyapti deb eshitdim men.
Saudiyada sarson bo'lgan va O'zbekistondan ketolmayotgan umra ziyoratchilari mojarosi markazidagi Panorama Airways shirkati 2021 yilda tashkil etilgan. İlk parvozini esa 2022 yilning 22 dekabrida Toshkent Urganch Toshkent yo'nalishida boshlagandi. O'zbekiston turizm qo'mitasi ziyoratchilarning vaqtida qaytolmagani uchun mas'uliyatni umra ziyoratini tashkil etish tartibini buzgan xususiy kompaniyalarga yukladi. 6 fevral kuni O'zbekiston turizm qo'mitasi O'zbekistondan umra safarini tashkil qilayotgan qator xususiy shirkatlar ogohlantirilgani haqida bayonot berdi. Bayonotda joriy yil avgust oyida Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qaror tilga olingan.
Afsuski, hozirgi paytda ayrim tadbirkorlar tomonidan umra tadbirlarini amalga oshirishda yetarli tajriba va ko'nikmalarga ega bo'lmay, umra litsenziyasini olmasdan fuqarolarimizning ishonchiga kirib, noqonuniy ravishda ishlab kelish uchramoqda. Turizm qo'mitasi tomonidan bunday ma'lumotlar huquqiy baho berish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etilmoqda.
Ushbu qaror bilan umraga ziyoratchi yuborayotgan shirkatlardan 100 ming AQSh dollaridan kam bo'lmagan mablag'ni turizm qo'mitasining xavfsiz turizm jamg'armasiga zaxira qilib qo'yish talab qilingan edi. Turizm qo'mitasi qator xususiy shirkatlar: Faiz Tour Travel, Mariam Travel Agency, Mahbub Tour, Ramazon Travel sayohlik shirkatlarini ogohlantirgani, Humo Travel umra shirkati faoliyatini 10 kunga to'xtatganini ma'lum qildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukrainaning Kharkiv va Odessa shaharlari yana dron hujumlari ostida. 10 fevral ertalab Rossiya Ukrainaning Kharkiv shahriga uyushtirgan dron hujumida 7 kishi, jumladan 3 nafar yosh bola halok bo'lgan. Shahar ma'muriyati rasmiylariga ko'ra, bir qancha joyda yong'in, infratuzilma va turar joylarga ziyon yetgan. Kharkiv prokuraturasi rahbari Aleksandr Filchakov Telegram kanalda joylashtirgan videoda 3 dron Nemshlyanskiy tumanidagi infratuzilma obyektiga urilganini ko'rish mumkin. Kharkiv meri Igor Terekhovning aytishicha, hujumda 14 ta xususiy uy vayron bo'lgan, 50 nafar aholi evakuatsiya qilingan. Odessa viloyatida esa Ukraina janubi mudofa kuchlari spikeri Natalya Guminyukning so'zlariga ko'ra, 3 hujum to'lqini sodir bo'lgan. 4 kishi jarohatlangani haqida xabarlar bor. Ukrainaga urushning 717 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya shanbaga o'tar kechasi Ukrainaga jami shahid rusumidagi 31 ta hujumchi dron bilan hujum qildi. Ulardan 23 tasi urib tushirildi deya xabar berdi Ukraina harbiy havo kuchlari. Asosiy zarba Odessa va Kharkiv viloyatlariga to'g'ri kelgan. Havo hujumini qaytarish uchun zenit raketa qo'shinlari bo'linmalari, Ukraina harbiy havo kuchlari va mudofaa kuchlarining mobil o'q uchirish guruhlari hamda elektron uchirish texnikasi jalb etildi. Jangovar harakatlar natijasida Odessa va Kharkiv viloyatlarida 23 ta shahid yo'q qilindi deyiladi harbiy hisobotda. Ko'plab dalillarga qaramay, Rossiya tinch aholi manzillarini ataylab nishonga olmaganini aytib keladi. Prezident Vladimir Zelenskiy sobiq armiya boshlig'i general Valeriy Zalujniyga uning iste'fosidan bir kun o'tib Ukraina qahramoni unvonini berdi.
Bugun biz davlat mukofotlari, Ukraina qahramoni unvonlarini topshiryapmiz. Ular vatanni himoya qilish barobarida Ukraina taqdirini belgilab beradilar. Ukraina allaqachon Rossiyani to'xtata oldi. Ukraina g'alaba qozonish uchun zarur bo'lgan tarzda o'zini himoya qilishni o'rgandi. Biz Ukraina maqsadlariga erishish, mustaqilligimizni qat'iy himoya qilish, Rossiyadan xavfsizlikni qat'iy kafolatlash, tinchlikni qat'iy ta'minlash uchun barcha yo'ldan borishimiz kerak.
Rossiya bosqinchiligi davomida Ukrainadagi urush harakatlariga rahbarlik qilgan Zaluzhniy 8 fevral kuni armiya qo'mondonligi lavozimini quruqlikdagi kuchlar qo'mondoni general polkovnik Aleksandr Sirskiyga topshirgandi. Zaluzhniyga Ukrainaning oliy davlat mukofotini berish to'g'risidagi qaror Zelenskiy jamoasi Zaluzhniyni qurolli kuchlar qo'mondoni lavozimidan chetlatib, unga dastak va hurmat ko'rsatishga urinayotgani belgisidir. So'rovlar shuni ko'rsatadiki, Zaluzhniy Zelenskiydan ko'ra jamoatchilik ishonchining salmoqli ulushiga egadir. Uning lavozimidan chetlatilishiga jamoatchilik munosabati haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q, biroq ko'plab ukrainaliklar ijtimoiy tarmoqlarda uning ishdan bo'shatilishini qizg'in muhokama qilmoqda. Zaluzhniyning iste'fosi harbiy rahbariyat va prezident ma'muriyati o'rtasida 3-chi yilga qarab borayotgan Rossiyaga qarshi urush haqidagi tasavvurlari bo'yicha kelishmovchiliklar haqidagi bir necha oy davom etgan mishmishlar ortidan sodir bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklari Ukraina tomonidan 100 nafar harbiy asir evaziga 100 nafar rossiyalik harbiy asirni qo'yib yuborishga vositachilik qilishga muvaffaq bo'lganini bildirdi. Harbiy xizmatchilarning avtobusga o'tirgani va o'zaro suhbat aks etgan mana bu video Rossiya Mudofaa vazirligi tomonidan Telegramda e'lon qilindi. Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina prezidenti Zelenskiy va almashinuvni nazorat qiluvchi Ukraina organi Birlashgan Arab Amirliklarining gumanitar vositachiligini qayd etdi. Germaniya kansleri Olaf Scholz 9 fevral juma kuni Oq uyda bo'lib o'tgan uchrashuvda AQSh prezidenti Jo Baydenning Ukrainaga ko'proq mablag' ajratish borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaganini aytdi.
Ich bin ganz froh darüber, dass es jetzt an
Men hozirda AQSh senati Ukrainaga harbiy yordam berish haqida qaror qabul qilishi mumkinligi belgilarini ko'rayotganimdan juda mamnunman va umid qilamanki, Kongress ham shunday qaror qabul qiladi.
Scholz Oq uyda Biden bilan uchrashuvda Ukraina va Yaqin Sharqdagi inqirozni muhokama qilgan. Germaniya so'nggi paytlarda Ukrainaning Rossiyaning keng ko'lamli bosqinini qaytarishni qo'llab-quvvatlashga hal qiluvchi hissasini qo'shib kelgan. Oq uy qonunchilari agar Kiyevga yordam paketi tasdiqlanmasa, 2 yillik urush ortidan Kiyevning Rossiyaga qarshi turish qobiliyatiga jiddiy futur yetkazishi haqida ogohlantirib keladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga yordam berishin mablag'ini tasdiqlashni to'liq qo'llab-quvvatlaydi va Senat ham Kongress ham qarorni qabul qilishiga umid katta. Bu haqda Kiyevda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh Kongressi vakillar palatasi razvedka qo'mitasi rahbari respublikachi kongressmen Mike Turner ma'lum qildi. AQSh Senati 8 fevral kuni Ukraina, Isroil va Hind Tinch okeani mintaqasidagi ittifoqchilarga moliyaviy yordamni o'z ichiga olgan 95 milliard dollarlik qonun loyihasini ko'plab ovoz bilan tasdiqladi. Payshanba kuni hujjat Senatda protsessual tasdiqdan o'tdi. Bir kun oldin Kongressning yuqori palatasida respublikachilar immigratsiya islohoti uchun ajratimlarni ham o'z ichiga olgan murosa qonun loyihasini bloklashdi. Yangi loyihani payshanba kuni 67 nafar deputat qo'llab-quvvatladi, 32 nafar esa qarshi ovoz berdi. Yakuniy ovozga qo'yilishidan oldin Senat a'zolari hujjatga kiritilgan tuzatishlarni muhokama qiladi. Qonun loyihasida Ukrainaga Rossiya bosqinidan himoyalanish uchun 61 milliard dollar ajratilgan. AQSh va Yevropa ittifoqi mamlakatlarida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamasga qarshi urushda yordam sifatida Isroilga 14 milliard dollar ajratilgan. Vashingtonning Hind Tinch okeani mintaqasidagi hamkorlariga, jumladan Tayvanga va Xitoydan tajovuzni cheklash uchun yana 5 milliard dollarga yaqin mablag' yo'naltirilishi rejalashtirilgan. Qonun loyihasi oxir-oqibat Senatdan o'tgan taqdirda ham u sobiq prezident Donald Trampga sodiq o'ng qanot respublikachilar guruhi Ukrainaga yordam ko'rsatishga keskin qarshi chiqqan pallada shiddatli qarshilikka duch kelishi mumkinligi haqida xabarlar bor. Vakillar palatasida respublikachilar o'z ko'pchilikni tashkil qiladi. Xalqaro hamjamiyat Rossiya yetkazgan zarar uchun Moskvadan tovon undirishda Ukrainani qo'llab-quvvatlashi kerak. Oliy darajadagi ishchi guruh tomonidan e'lon qilingan bu haqdagi tavsiyanomada 2 yildan beri davom etayotgan Rossiya bosqini oqibatida mamlakat vayronaga aylangani aytiladi. Ukraina hozirda dunyodagi eng ko'p minalangan davlat bo'lib qolmoqda. Millionlab gektar ekin maydonlari minalashtirilgan. Rossiya qo'shinlari Chernobil atrofidagi radiatsiya bilan zaharlangan o'rmonlarni bezovtalagani oqibatida u yerda yangi radiatsion xavf o'rtaga chiqqan. O'tgan iyun oyida Kaxovka to'g'onining buzilishi, ekspertlar fikricha, Rossiya tomonidan portlatilishi oqibatida muhim qishloq xo'jaligi yerlarini suv bosgan. O'sha oyda Ukraina prezidenti devonida urushning ekologik oqibatlari, jumladan yadroviy xavfsizlik muammolari, suv va tuproq ifloslanishi hamda portlamagan o'q dorilarni tekshirish bo'yicha yuqori darajadagi ishchi guruh tuzilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston poytaxtida havo ifloslanishi xalqaro me'yordan 14.5 baravar oshdi. Mirziyoyev ixcham issiqxonalar uchun 100 million so'mgacha garovsiz kredit berilishini ochiqladi. Chirchiqdagi bog'chada tarbiyalanuvchini urib, hojatxonaga qamagan tarbiyachi ishdan olindi. Hafta oxiriga borib, O'zbekistonda harorat kechasi -5 darajagacha pasayishi mumkin. O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari orasida Xitoy birinchi o'ringa chiqib oldi. Finlandiyadagi prezident saylovida Ukrainani dastaklashga va'da bergan Aleksandr Stub g'alaba qozondi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Пройти и можем даже
Yevropa sudi milliarder Alisher Usmonovning sanksiyadan chiqarish so'rovini rad etdi. Putin Yevropalik jurnalistga 2 soatli intervyu berdi va yana bir bor Ukraina sun'iy tuzilma deb iddao qildi. Vladimir Zelenskiy armiyaga taktikani o'zgartirishni buyurdi va bosh qo'mondonni almashtirdi. MDT rahbari ruslar qo'lida qolayotgan Zaporojye AES xavfsizligini tekshirish uchun bormoqda. Ukrainada so'nggi kunlarda ro'y berayotgan eng muhim xabarlar bilan men Hurmat Bojon, assalomu alaykum. Vladimir Zelenskiy armiya bosh qo'mondoni general Valeriy Zaluzhniy ishdan olinganini harbiy rahbariyatni o'zgartirish vaqti kelgani bilan izohladi. Mudofaa vaziri Rustam Umarov ham Valeriy Zaluzhniy ishdan olingani uning o'rniga Aleksandr Sirskiy tayinlanganini tasdiqladi. 2022 yil fevralidan beri Ukrain armiyasini boshqarib kelayotgan Zaluzhniyni Ukrainada milliy qahramon sifatida ko'rishadi. Zelenskiy Zaluzhniyga jamoada qolishni taklif qilganini bildirdi. Valeriy Zaluzhniy Zelenskiy bilan muhim va jiddiy suhbat o'tkazgani hamda jang maydonida taktik va strategik o'zgartirish qilishga qaror qilinganini aytdi.
Что касается территориальных центров комплектования, то станом на сегодняшний день
joylardagi chaqiruv komissiyalarining ishi hozircha meni qoniqtirmayapti. Agar ularning ishidan ko'nglim to'lganda hozir bu qonun loyihasini muhokama qilmagan bo'lardik.
Якби я був би нею задоволений, ми б зараз не
Анібата Зеленський Україна кучлари хавода назоратни қўлга олишни испотлагани, аммо қуруқликдаги мақсадларга ериша олмаганини таъкидлади.
Другий рік цієї війни ми виграли
чорт. Урушнинг 2-чи йили биз Қора денгизда ғалаба қозондик. Қишда ғалабаларга еришдик. Ukraina osmoni ustidan nazoratni tiklay olishimizni isbotladik. Lekin, afsuski, quruqlikdagi maqsadlarimizga erisha olmadik. Rostini aytsam, Janubiy frontda turg'un vaziyat hukmron. Donetsk viloyati jang maydonidagi qiyinchiliklar jamoatchilik kayfiyatiga ta'sir qildi.
Ukraina qurolli kuchlarining yangi rahbari etib general polkovnik Aleksandr Sirskiy tayinlandi. Kiyev AQShdan bir necha oydan beri siyosiy mojarolar tufayli kechikayotgan muhim harbiy yordamni kutmoqda.
Sutyevo bilsa texnologichnost
logistika muammolarini hal qilish kerak. Generallar ruslarning dron omborlarini aniqlashni kutib o'tirmaslik kerak. Har bir general frontni bilishi zarur. Frontni bilmaydigan general Ukraina armiyasida xizmat qilmaydi.
Tsiyevini komandiri z nulya mayut realizovati svoy osobliviy dosvid.
Rossiya qo'shinlari 9 fevralga o'tar kechasi Ukraina bo'ylab 16 ta shahid dronlari bilan zarba berdi deya ma'lum qilmoqda Ukraina havo kuchlari qo'mondonligi. Ukraina harbiylariga ko'ra dronlar anneksiya qilingan Qrim hamda Kursk viloyati hududidan uchirilgan. 16 ta drondan 10 tasi Nikolayev, Kherson va Kharkiv viloyatlari hududida yo'q qilingan. Donbassda Avdiivka uchun janglar davom etmoqda. Deep State loyihasi ma'lumotiga ko'ra, 7 fevral xotiga ko'ra, Rossiya harbiylari shahar hududining qariyb 18%ini bosib olgan. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi razvedka ma'lumotlariga tayanib, Rossiya yaqin haftalarda Avdiivkaga hujumni kuchaytirishini bashorat qilmoqda. Avdiivka Rossiya uchun frontdagi eng muhim yo'nalish bo'lib qolayotir. Bir necha kun avval Ukraina qurolli kuchlarining Avdiivkadagi pozitsiyalarida bo'lib qaytgan Ukrain harbiy jurnalisti CensorNet nashri bosh muharriri Yuriy Butusov shahardagi vaziyat haqida shunday deydi.
Idut tyajulye boyi v Avdiivke.
Ukraina qo'shinlarining pozitsiyalari taktika nuqtai nazaridan ancha ustun. Ular mudofaada turishibdi. Madad kuchlari kelyapti. Biroq talafotlar ham anchagina. Rossiya qo'mondonligi har kuni jang orqali razvedka qilish taktikasini tanlagan. Buning uchun kuniga 100-200 kishi ajratilmoqda. Ular yordamida Ukraina mudofaasining zaif joylari aniqlanyapti. Ular talafotlar me'yorini belgilab olishgan. Afsuski, dushman Ukraina qo'shinlariga qaraganda ko'p madad kuchlari olyapti. Men Avdiivkadan chekinishga zarurat yo'q deb hisoblayman, aksincha. Lekin mudofaani tiklab olish kerak. Qanotlar biroz bo'shashgan. Avdiivka mudofaa uchun juda qulay joy. Butun shahar tepalikda joylashgan. Dushmanning hujum yo'nalishlari nishab joylaridan o'tadi.
Smena Respublikansi nazvali nastoyashchiy jurnalistikai namereniye amerikanskogo korrespondenta Karlsona vzyati intervyu Vladimira Putina.
Moskvaga kelishi Rossiya davlat medialarida katta voqea sifatida shov-shuv qilingan amerikalik teleboshlovchi Taker Karlson o'z saytida Putin bilan 2 soatlik intervyuni e'lon qildi. Rossiya prezidentining intervyudagi muhim bayonoti sifatida suhbat oxirlarida amerikalik jurnalist Evan Gershkovich xususida bergan javobi tilga olinmoqda. Gershkovich josuslik ayblovi bilan qariyb 1 yildan beri Rossiya tergov hibsxonasida o'tiribdi. Putinning fikricha Gershkovich The Wall Street Journal nashrida emas, balki AQSh maxsus xizmatlari mandatlariga ishlagan. Bu Rossiya prezidenti fikricha josuslik deb ataladi. Biroq Putin Gershkovichni Rossiya qamog'ida ushlab turishdan ma'no yo'q va masalani maxsus xizmatlarning aloqa kanallari orqali hal qilish kerak degan fikrni ham tilga oldi. Intervyuning boshidagi yarim soati uning iborasi bilan aytganda muxtasar tarixiy ma'lumotlarga bag'ishlanadi. Jumladan Putinning varyaglar haqidagi nutqini 10 daqiqa eshitgan Karlson fikri chuvalashib, gap qaysi asr haqida ketayotganini anglamay qolganini ham tan oldi. So'z oxirida esa Putin Karlsonga Bogdan Xmelnitskiy xatlarining nusxalarini ko'rsatdi va xuddi urush arafasida bo'lgani kabi Ukraina SSR rahbariyati yaratgan sun'iy tuzilma deb yana ta'kidladi. Yevropa sudi milliarder Alisher Usmonov hamda Rossiya bosh vazirining sobiq o'rinbosari Igor Shuvalovning ularni sanksiya ro'yxatidan chiqarish haqidagi apellyatsiya shikoyatlarini qaytardi. Usmonov 2022 yil martda Rossiya Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng Yevroittifoq sanksiyalarga uchragan edi. Yevropa ittifoqi Usmonovni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan juda qalin aloqalarga ega odam deb biladi. U Rossiya hukumatining Ukrainada vaziyatni beqarorlashtirish siyosatini faol dastak yakan deyiladi Yevropa ittifoqi qarorida. Usmonov faqat badavlatligi tufayli bu ro'yxatga tirkalganini iddao qilib keladi. U Putin bilan yaqinligi va uning qarorlariga ta'sir kuchi borligini inkor qiladi. Alisher Usmonov Rossiyaning eng boy kishilaridan biri. Forbes jurnalining 2022 yildagi so'nggi bahosiga ko'ra, uning boyligi 14,5 milliard yevroga yaqin. Rossiya Ukrainaga to'laqonli bosqin boshlashi ortidan Usmonovga nisbatan Yevropa ittifoqi, AQSh va Buyuk Britaniya sanksiyalar joriy qilgan, avvalroq Germaniya hukumati uning singlisiga qarashli yaxtaga arest solgandi. 2023 yil oktyabrda Germaniya politsiyasi va boshqonachilari München chekkasidagi ko'chmas mulklarda hamda Usmonovning Rutig Egern kommunasidagi chorbog'ida tintuvlar o'tkazgandi. Tintuvda 140 ming evroli Mercedes-Benz Maybach 500 hamda bahosi salkam 180 ming evroli Mercedes Brabus dohil 5 avtomobil va boshqa moddiy boyliklar musodara qilingan. Biroq to'y o'tgach Vedomosti xabar qilishcha Frankfurt Maindagi hududiy sud, Hamburg portidagi Dilbar yaxtasi va boshqa obyektlarda hujjat va mol mulk musodarasi noqonuniy deb topgan. Hatto joriy yil yanvarda Hamburg sudi Forbes'ga Usmonovning Putin bilan aloqalari haqida axborot tarqatishni taqiqlab qo'ydi. Payshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina bilan navbatdagi asirlar ayirboshlashganini ma'lum qildi. Bu safar 100 kishiga 100 kishi almashtirildi. Vazirlik qayd etishicha, Rossiyaning 100 nafar harbiy xizmatchisi Ukraina asirligidan qaytarilgan. Asirlarni ayirboshlashda Birlashgan Arab Amirliklari vositachi bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga ko'ra, 100 nafar ukrainalik uyiga qaytgan. Milliy gvardiya chegarachisi va Ukraina askari Mariupol mudofaachilari dedi Zelenskiy. Undan oldin tomon 195 kishiga 195 kishini almashtirishgandi, ammo Ukraina prezidenti Ukrainaga 207 kishi qaytganini aytgandi. MAGATE rahbari Rafael Grossi Zaporozhye AES xavfsizligini tekshirish uchun bormoqda. Rossiya 2022 yil fevralda Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan so'ng Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi Rossiya nazoratiga o'tgan. Hozirda obyektdagi 6 yadroviy reaktor ishlamayapti. Ukraina energetika vaziri German Govushenkoning aytishicha Rossiya zavodda malakali ishchilar sonini oshirishga to'sqinlik qilmoqda. Bu esa majmua xavfsizligini ta'minlash qiyinlashtiradi.
Які є висококваліфікованими і що ключове ліцензія.
Gap yuqori malakali va eng muhimi litsenziyaga ega turist kishi haqida bormoqda. Bu xodimlar muayyan funksiyalarni bajarish bo'yicha litsenziyaga ega. Ularni shunchaki almashtirib bo'lmaydi. Ularning o'rniga keladiganlar litsenziyaga ega bo'lmasligi aniq va bu shubhasiz obyekt xavfsizligiga ta'sir qiladi.
Zavodda minglab odamlar ishlaydi, biroq ularning ba'zilari Rossiya atom energetika kompaniyasi bilan shartnoma imzolashdan bosh tortgan. Bu esa ularning ishga qabul qilinmasligiga asosiy sabab bo'lmoqda. Ukrainada davom etayotgan urush miya falajligi bilan og'rigan 16 yoshli Ivanning hayotini yanada qiyinlashtirdi. Ayrim hududlarda dori-darmon, tibbiy muolajalar tartibi izdan chiqdi yoki o'zgarib ketdi.
Привет, Вань. Я справилась. Да ну, что ты нацепил? Він дуже цікавий, неординарний хлопчик.
У juda qiziquvchan va g'ayrioddiy bola. U bizga yoqib qoldi. Unga qanday yordam berishimiz mumkinligini o'yladik va tushundikki, unga eng keraklisi hozir u bilan birga maroqli vaqt o'tkazish, muloqot qilish.
І зараз ми розуміємо, що, напевно, найбільше, що йому потрібно, це час.
Іван істиқомат қиладиган Тетянівка қишлоғи Росіяның кең көлемлі босқини пайтида катта зарар көрді. Деярли ҳар бир уйда артиллерия оқлари ізи қолган, 750 киши яшаган қишлоқда ҳозир 200 дан камроқ одам қолган.
Наші роботи. Ну, прилітало через ночами не мог спати.
Ivan otishma yoki boshqa narsa bo'lsa ahamiyat bermay qo'ygan. Men asabiylashib yig'layman. U bo'lsa tinchlaning, men uydan chiqmayman, hech qayerga ketmayman deb meni yupatadi.
Ivan UA ko'ngilli guruhi yordam berayotgan 500 ga yaqin boladan biri.
Мені б не хотілося, щоб це було для галочки, мені б хотілося дійсно йому якось допомагати.
Buni shunchaki qilmoqchi emasman. Haqiqatan ham yordam bermoqchiman. Men u ishonadigan odam bo'lishni xohlayman. Shunda u men bilan gaplashishi va ehtimol menga ishonishi mumkin.
Doverati shoz.
Ko'ngillilar jamoasi Ukraina sharqidagi bolalar jumladan alohida ehtiyojmand bolalar o'rtasida ijodkorlik va muloqotni rivojlantirishni maqsad qilib qo'ygan.
Biz har bir bolaning salohiyatini yuzaga chiqarish uchun dastur yoki alohida yondashuv topishga harakat qilamiz. Ular nimaga qiziqishini, hayotdan nima xohlashini hali bilishmaydi. Chunki bu nogiron bolalar ko'p yillar davomida mutlaqo izolyatsiyada ham qolishgan.
Bugun yana shular O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bu O'zbekiston bayrog'i. O'zbekiston flagini o'xshash bu o'zbeklarga tuandash ildan Boshqirdistonning davlat simvoli. Qaysi tilda aytganimni anglagandirsiz. Ko'ryapsizki, tilimizda farq katta emas. Boshqirdlar tulki millat. Ammo 1.5 milliondan ziyod bu xalq bizdan olisda. Rossiya Federatsiyasi tarkibida yashab kelmoqda. Oxirgi haftalarda Boshqirdiston jahon axborot agentliklari e'tiborini o'ziga qaratdi. Nohaq qamalgan bir millatdoshi himoyasiga chiqqan minglab boshqirdlar politsiya va amon bilan to'qnashdi. Boshqirdlar kim? Ularning bayroqdan tashqari o'zbeklar bilan yana nima bog'lab turadi? Bugungi lavhamizda boshqirdlar tarixiga nazar solib ko'ramiz. Boshqirdlar ota-bobolari bugungi kunda bosib olingan hududlarga taxminan 1000 yil oldin ko'chib o'tishni boshlaganiga ishonishadi. Bu taxminni eramizning 9-13 asrlarda mahalliy hududni o'rgangan arab sayohatchilari tasdiqlaydi. Ayrim tarixchilarga ko'ra, Ural tog'lari bag'rida yashovchi boshqirdlar haqida hatto tarix otasi Gerodot yozuvlar qoldirgan. Sharqshunos Ahmad Zaki Validiyga ko'ra, qadimgi yunon tarixchisi Ptolemey chorvador va ovchi bo'lgan boshqirdlarni skiflar deb ataganini taxmin qilgan. Xitoy manbalari esa bu jangari xalqni buyuk xunlar avlodi vakillari ekanini qayd etgan. Mahmud al-Qoshqari o'zining Devonun lug'ati turk ensiklopedik asarida turkiy tillarning xususiyatlari haqida rukni ostida boshqirdlarni 20 ta asosiy turkiy xalqlar qatoriga kiritgan.
Boshqirdlarning tili esa qipchoq, o'g'iz, qirg'iz va boshqa tillarga, ya'ni turkiy tillarga juda yaqin.
10. asrlardayoq boshqirdlarning ayrim qabilalari majorlar bilan birga yurishlarda ishtirok etib, buyuk Vengriya qirolligiga asos soladi.
Наша родина Урал, Южный Урал, Придурали и там мы как бы зародились как народ.
Biz boshqirdlarmiz. Bizni boshqirlar deb atashsa bizga yoqmaydi. Ona yurtimiz Janubiy Ural hududlari va shu yerda millat sifatida shakllandik. Boshqirdlar haqida Gerodotda Ibn Fadlanlar gapirib o'tgan. Aslida biz Fin-Ugor, Turk-Mug'ullar aralashgan qabilalar birlashmasimiz. Biz Oltin O'rda safida Chingizxon yurishlarida ishtirok etganmiz. Tatarlar bilan tilimiz va madaniyatimiz 96% ga o'xshash bo'lsa-da mutlaqo ayri genetik tipdan ekanimiz ularni adashtirmaslik zarurligini aytmoqchiman. Boshqirdlarning oxirgi yirik shaharlari To'xtamish bilan Qo'ndirchi jangidan keyin Amir Temur tomonidan vayron qilingan. Oltin O'rda shaharlarini Temuriylar tomonidan yo'q qilingandan keyin boshqirdlar ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi hayotga o'tgan.
Keyin potom prikhodili mongolskiy plemena. То есть, в общем, на сегодняшний момент вот мы разные абсолютно есть.
13-14 asrlarda boshqirdlar joylashgan butun hudud Oltin O'rda tarkibiga kirgan. 1391 yil 18 iyunda Qo'ndirchi daryosi yaqinida xalqlar jangi bo'lib o'tadi. Jangda o'sha davrdagi ikki dunyo qudrati qo'shinlari to'qnashdi. Oltin O'rda tomonida Xon To'xtamish boshchiligidagi boshqirdlar va Samarqand amiri Timur. Jang Oltin O'rdaning tor-mor etilishi bilan yakunlandi. Oltin O'rda parchalangandan keyin tarixiy Boshqirdiston hududi Qozon, Sibir xonliklari va Nug'ay O'rdasi tarkibiga kirib ketdi.
Shomonlik va tatimlarga sig'inuvchi boshqirtlar taqriban 10-asrda islom dinini qabul qilishdi. Boshqirtlar jamiyatida tashkil etilgan paytdan boshlab jiyin xalq yig'ini asosiy rol o'ynagan. Mo'g'ul xoni Botu kelishi bilan boshqirtlarning hayoti sezilarli darajada o'zgarmadi. Mo'g'ullar boshqirtlarni qabiladoshlardek qabul qildi. Shuning uchun ularning turar joylariga tegmaslikka qaror qilindi. Keyinchalik Boshqirdistonda butparastlik o'rniga islom tarqala boshladi. Yosoq to'lovdan tashqari mo'g'ullar xalq hayotiga hech qanday aralashishmagan. Tog'li boshqirtlar butunlay mustaqil bo'lib qolganlar. Rus knyazi Ivan 3-chi hukmronligi davrida rus askarlari tatarlarni vayron qilishdi, ammo boshqirtlarga tegmadilar. 16-chi asrda boshqirtlar rus podshosi Ivan Grozniy vassalligini qabul qildi. Shu davrdan boshlab erkin yashab kelgan boshqirtlar rus podshosiga yosoq to'lay va harbiy xizmat o'tay boshladi. O'ta jangari boshqirt otliq polklari keyingi bir necha asr davomida Romanovlar sulolasining Polsha, Shvetsiya, Fransiyaga qarshi urushlarda faol ishtirok etib kelgan. 1814-yilda Napoleonga qarshi kurashgan 9 boshqirt polki Parij shahrigacha kirib borgan. Shunga qaramasdan boshqirtlar Rossiya hukmronligiga qarshi katta-katta qo'zg'olonlarni ham ko'tarib turgan. Masalan, Pugachov qo'zg'olonida asosiy rol o'ynagan Salovat Yulayev boshqirtlarning milliy qahramoni, botiridir. Qozoq xonlari ham Rossiya imperiyasi tarkibiga o'z ixtiyori bilan qo'shilgach, boshqirtlarda davlat chegarasini qo'riqlash majburiyati yo'qoldi. 1917-yilda umumboshqirt ta'sis qurultoyida Boshqirdiston milliy hududiy avtonomiyasi tashkil topdi. 1919-yilda bu tuzilma Boshqirt Sovet Respublikasiga aylantirildi. Aytib o'tish lozimki, 2-chi jahon urushi davomida bolsheviklar Rossiyasiga qarshi Gitlerchilar Germaniyasi Wehrmachti tarkibida Volga orti tatarlari, boshqirtlar va boshqa mahalliy turkiy xalqlardan asirga tushgan soldatlardan tashkil topgan Idel Ural legioni faoliyat yuritgan. Bu ularning shevronlari bo'lgan. 7 batalyondan iborat legionchilar g'alaba qozonsa, Boshqirdiston va Tatariston avtonom respublikalari o'rinda Idel Ural respublikasini tuzish niyati bo'lgan. 1990-yil 11-oktyabrda Boshqirdiston Oliy kengashi davlat suvereniteti to'g'risidagi deklaratsiyani e'lon qildi. 92-yil 31-martda Boshqirdiston Rossiya Federatsiyasining davlat hokimiyati organlari va uning tarkibidagi suveren respublikalarning hokimiyatlari o'rtasida vakolatlar va yurisdiktsiya subyektlarini chegaralash to'g'risida federal shartnoma imzolandi. Ya'ni Boshqirdiston Respublikasi Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi subyektga aylandi. Amalda uning mustaqilligini saqlab qolinmadi.
И мы, я представляю, если вы, как независимое государство, испытываете до сих пор влияние русского языка, давление вот этой, да, русской культуры, то представьте, что происходит у нас.
Сіз, мустақыр өзбекілер, шынша еллер дауамында рус тілі басымыны сезіп келеткен болсаңыз, біздің ахуалымызды тасавур қылын. Башқырдыстанда руслар саны башқырдылардан көп. Бұлар 39%, башқырдылар 31%, ва татарлар 22%. Башқырдылардың 3-дан 1 қысмы boshqirt tilini ona tili deb bilmaydi. Yil sayin boshqirt deb ataluvchi millat kamayib bormoqda, aralashib ketmoqda. Bu holat ayniqsa tatarlarda seziladi. Bu holat umuman Rossiya bo'ylab sodir bo'lmoqda. Amalda birorta subyekt 1990-yildan keyin mustaqillikka erisha olmadi.
Hozirda Rossiyada 1.5 millioncha, boshqa mamlakatlarda yana 500 mingtacha boshqirt yashab keladi. Boshqirt tili qipchoq til guruhiga mansubligi ham muhim. 15-asr oxiri 16-asr boshlariga kelib, boshqirtlar yagona millat sifatida shakllana boshladi. Biroq boshqirt faollari bugunga kelib boshqirtlar oxirgi 400 yillik rus imperiyasi tarkibida o'z yurtlarida boshqirt tilidan mahrum bo'lish arafasida turibdi.
Boshqirt tili bu turk tili. Tataristonlik, qozog'istonlik, o'zbek og'alarimizni mutlaqo qiyinchiliksiz tushuna olamiz, gaplashamiz. Men o'zi qishloqdan 6 yoshimda boshqirt poytaxtiga ko'chib kelganimda rus tilini bilmasdim. Ufada esa boshqirt tilidan so'zlashsang nafratlanib, ovul bolasi deyishadi, ya'ni sizga past nazar bilan qarashadi. Buning hammasi ruslashtirish dasturi natijasi. Biz tariximizdan mahrum etilib, endilikda tilimizni yo'qotyapmiz. 20 asrning 30-chi yillarida bizning arab grafikasi asosidagi yozuvimiz kirilchaga almashtirildi. Shu davrdan boshlab bizning tariximiz o'zgartirila boshlandi. Bizning tariximizni bizga ruslar yozib berdi. Shu davrgacha yiqqan ilmiy adabiy bilimlarimiz yo'q bo'lib ketdi. Bu ketishda boshqirt tili ham 30-chi yillardan keyin yo'qolib ketadi. Chunki biz boshqirt tilda na maktablarda, na universitetlarda, na ishlab chiqarishda, na ilm fanda foydalanish huquqiga egamiz. Boshqirt tilda faqat uyda gaplashamiz xolos. Hamma joyni rus tili egallagan. Odamni tildan mahrum qilsangiz, u dini va tarixidan mahrum bo'ladi.
Davlat konstitutsiyasiga ko'ra boshqirt va rus tillari respublikaning davlat tillari deb e'lon qilingan. Ammo Vladimir Putinning shaxsiy tashabbusi bilan 2018 yilda Rossiya maktablarida milliy tillarni ixtiyoriy ravishda o'rganish bo'yicha tartib joriy etildi. Shu tariqa bugunga kelib mamlakatda na ish yuritish davlat tilida va na maktablarda boshqirt tili majburiy o'qitiladi. Boshqirt tilining Boshqirdistonda kamsitilishi bu yurtda qator milliy jamoatchilik uyushmalari va tashkilotlarni yuzaga keltirdi. Ular qatorida 90-chi yillarda paydo bo'lgan Boshqirt yoshlari ittifoqi, 2000-chi yillarda tashkil topgan Ko'kbo'ri jamoatchilik tashkiloti va 2014-chi yilda tuzilgan Boshqurt Boshqirt milliyatchilar tashkilotidir.
Скажу, что у нас тоже сперва была организация Кукбуры.
Кукбуры Башкирт миллиятчиләре тәшкилаты. Мен һәм униң азасы булганмын. Миллиятчи сүзендә Кремль кохтыйткан яман мәгънә юк. Үз йортын сөюче, уны химоя кылучы, башкаларны хөрмәт кылучы шәхес. Бу тәшкилат 2007 елда тәшкил тапты. Bu yerda xususan Fayil Alsinov va boshqalar bilan tanishdim. 2014 yilda biz undan ajralib Boshqirt tashkilotini tuzdik. Biz boshqirt madaniyati, tili, tarixi, Rossiya bilan tenglik asosi bo'lgan federalizm asoslarini saqlab qolish niyatida edik. 18 filialdan iborat tuzilmamizga 10 minglab ko'ngillilar, asosan yoshlar kirgandi. Bu holat Moskvani qo'rquvga soldi. 2018 yilga kelib yoshlar tashkilotlarimiz kuchaygan davrda rahbar etib tayinlangan Radik Xabirovga soda kompaniyalariga yerlarni olib berish va milliyatchi harakatimizni yo'q qilish vazifasi qo'yildi.
Потому что мы все хотели федерализм сохранить.
Boshqirt yoshlar tashkilotlari Putin hukumatı tomonidan ekstremistik deb ta'qiqlanishiga mamlakatda bir nechta qo'rg'onlarning yo'q qilinishi, til uchun boshlangan faol norozilik chiqishlari va hukumatning respublikadagi boshqirt va tatar aholisining milliy manfaatlari kamsitilishiga qarshi harakatlar sabab bo'ldi.
Мы требуем обеспечения использования башкирского языка в государственных органах власти. Органах местного самоуправления, в государственных учреждениях и организациях наравне с русским языком. Мы требуем привлечь к ответственности должностных лиц за нарушение конституционных прав граждан на изучение родных языков.
Boshqirt milliy tashkilotlar, ayniqsa shixanlar himoyasi davrida tanildi. 2018 yilda respublika rahbari etib tayinlangan Xabirovning ilk qadamlaridan biri Boshqirdiston Soda shirkatiga Qushtov tog'ida bor qazib olishga ruxsat berish bo'lgandi. Bu tog' boshqirtlar e'zozlab Shixan deb ataydigan va ko'plab milliy afsonaviy rivoyatlarga kirgan tepaliklar hisoblanadi. Boshqirdistonda dastlab 4 ta Shixan bo'lgan, ulardan biri Sovet davrida minalab portlatib yuborilgan. Boshqirt milliyatchi tashkilotlari, xususan Ko'kbo'ri va Boshqurt Qushtovni himoya qilib ommaviy norozilik uyushtiradi. Bu norozilik 2020 yil avgustida eng yuqori nuqtaga yetadi. Shixanlarga bag'ishlab hatto taniqli rus rok kuychisi Yuriy Shevchuk qo'shiq kuylaydi.
Shixani должны жить. Shixani должны жить. Shixani должны жить. Должны жить.
Xuddi shu qo'shiqchi Ufada bo'lgan shovshuvli konsertida ona vatan bu doim o'pish kerak bo'lgan prezidentning keti emas degandi.
Родина, друзья, это не жопа президента, которым надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку.
Qushtov va boshqa barcha shixanlar tabiiy yodgorliklar ro'yxatiga kiritilgan bo'lsa-da, Putin va uning hukumati bu faollikka boshqirt faollari, tashkilot rahbarlarini qamoqqa tashlash bilan javob qaytardi. Ko'k bo'ri 2018-yilda tarqatib yuborildi. Boshqort esa 2020-yilda ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritilib, taqiq ostiga tushdi. 2020-yil avgustida jamoat faoli Ayrat Dilmuhammedov Rossiya hududiy yaxlitligini buzishga qaratilgan chaqiriqlar uchun 9 yilga qamaladi. 2018-yilda u o'z nutqlaridan birida milliy respublikalarga ko'proq muxtoriyat berilgan chinakam Rossiya Federatsiyasini tuzish kerakligini aytgan edi. O'sha so'zlari uniga ayblov sifatida yopishtirildi. Keyingi navbat boshqortning yana bir rahbari Fayil Alsinovga keldi. Boshqirdistonning Baymoq tumani sudi hibs etilgan mahalliy ekofaol muxolifatchi Ko'k bo'ri va Boshqort boshqirt jamoat tashkilotlarining sobiq rahbari 37 yoshli Fayil Alsinovni nafrat yoki adovat qo'zg'atishda ayblab, shu yilning 17 yanvar kuni 4 yil koloniyaga hukm qildi. Boshqirdistonning Baymoq shahrida hukmdan norozi mahalliy aholining bo'layotgan ommaviy norozilik chiqishlari shu kuniyoq politsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib ketdi. Baymoq sudi oldida boshlangan ommaviy chiqishlarda ishtirok etgan qator milliy yetakchilar FSB va politsiya tomonidan hibsga olinmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.